Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Trads, og i dag ikke med Mads Fuglede. Det er fordi, at Mads Fuglede er, han har sagt det måske lidt forkert formuleret, i lykkelige omstændigheder, men der er i hvert fald sket det, at han har fået endnu et barn, en datter. Tillykke med det, Mads Fuglede, derfor giver vi dig fri den her uge. I stedet for så er dig med, Mads Dalgaard Madsen. Velkommen til.
Mange tak skal du have.
USA kender tidligere indenrigspolitisk ekspert på den danske ambassade i Washington, så du har boet i USA i lang tid. Du har været der 100 gange og alt det der. Hvad er det fedeste ved Amerika?
Jamen, jeg plejer altid at sige, at det er det her med, når Washington nyser. Jeg siger Washington, måske ikke så meget USA, men når Washington nyser, så bliver verden forkølet. Ja. Altså, hvis man er interesseret i politik og interesseret i internationale forhold, jamen så det at studere Washington, det er ligesom at, altså det er politikkens, den internationale politiks Champions League simpelthen. Det er the Super Bowl. Så det, hvis du lærer det at kende, jamen så lærer du de spændinger ude i hele verden. Så det er og det, jeg synes, det er så fedt.
Ja, så er du oven i købet også det, som jeg var positiv, det jeg mener det nu, men du er jo nørd.
Ja, ja.
Og du er i særdeleshed nørd, fordi ikke bare interesserer du dig for det, som de fleste interesserer sig for, nemlig USA's præsidentembede. Hvad siger præsidenten? Hvad gør præsidenten? Hvem vinder præsidentvalget? Alt det der. Du synes, at det er rigtig spændende spor, det er kongressen, ikke?
Ja, det er det lige præcis. Ja, da jeg arbejdede der på ambassaden i Washington, var jeg det, der hedder Congressional Liaison. Altså, så jeg var snitfladen til repræsentanternes hus og senatet, og lærte, hvordan kongressen er en sidestillet magt med det hvide hus i Washington D.C. og i den føderale magt i USA. Og det er nogle gange et billede, jeg synes, der går lidt tabt i den europæiske dækning af amerikansk politik.
Så lad mig lige sige noget der kan gøre dig lidt trist og i dårlig humør, Mads. Fordi virkeligheden er jo, vi ved, for det taler vi sit om her i kampagnesporet, at både Joe Biden og Donald Trump, de har meget lav approval rating. Ja. De ligger sådan på 42, 43, 44 nogle gange. 40 eller 39, de ligger ikke på ret høje approval ratings i forhold til, hvad præsidenter sådan nogenlunde plejer at ligge på. Men nu gik jeg lige ind for at glæde dig og se på, hvordan lederne i kongressen de ligger. Og det er ret interessant. Du kender godt tal, nu ramser jeg alligevel op. Hvis vi ser på lederne inde i repræsentanternes hus, så er det sådan, at Mike Johnson, det er den republikanske leder, han har en opbakning på 26%. Hakeem Jeffries, der er den demokratiske leder, han ligger på 30%. Og hvad der er egentlig endnu værre for den, det er, at sådan cirka halvdelen af den amerikanske befolkning har slet ikke nogen holdning til den. De ved ikke, hvem de er, Mads. Hvorfor er det sådan i USA? Fordi en ting er, at vi ikke her i Europa og i Danmark ved, hvem de er. Hvorfor er amerikanerne også ligeglade med dem?
Jamen, hvis man skal forstå Washington D.C., det ved jeg også, I har snakket om her i kampagnesporet mange gange, så skal man egentlig sammenligne kongressen og Washington som sådan mere med Bruxelles, end man skal sammenligne det med Christiansborg og Danmark. Altså det her, USA er jo på mange måder en union. Og det at forstå kongressen er altså lidt det samme, som når Danmark prøver at forstå det europæiske parlament, altså de enkelte medlemmer, der er i de her parlament. Så selvom der ligger rigtig meget magt i det europæiske parlament, så har vi sådan set ikke den store forståelse for, hvordan det foregår, i hvert fald sådan i den daglige dækning og den daglige operation nede i Bruxelles. Og lidt på samme vis er det i Washington D.C., at forståelsen for kongressen og de enkelte medlemmer i hvert af deres distrikter, jamen, den er også nogle gange manglende hos den amerikanske befolkning. Men dermed sagt, så har amerikanerne, og der er USA jo faktisk et lidt ældre land, eller ældre union end den europæiske union, kan man sige. Det er lidt provokerende sagt egentlig. Men de har jo omkring 100 års længere erfaring i føderal integration af enkelt organisationer, som delstaterne jo er. Mm-hmm. Altså det her med at have en føderal union. Og så derfor ser du faktisk, at amerikanske vælgere engagerer sig ekstremt meget, i hvert fald en delmængde af dem, engagerer sig ekstremt meget i de her kongreskontorer. Hver gang der er nogen, der stemmer over det ene eller andet, så bliver de bombarderet med opkald fra deres distriktsvælgere, som mener, at de som har en eller anden holdning til deres politiske standpunkt. Og det synes jeg var fascinerende at opleve.
Ved du godt, hvem der er det mest upopulære medlem af hele kongressen, senat og repræsentanternes hus lagt sammen?
Sagt, det skulle være en Matt Gaetz-type, kunne det måske være?
Det kan godt være, men det er fordi, han ikke er blevet målt. Jeg tager af de allerkendteste navne, og så kan jeg fortælle dig, at det er den, der er mest kendt. Det er Mitch McConnell. Jeg vil sige, det er den mest kendte. 60% synes, at han er en værre en. Mm. Det er jo et ret vildt tal. Egentlig bare for at runde af, kongressen, utrolig vigtig, mindre kendt i sagens natur, også i USA, end præsidenten, og rent ud sagt ikke særlig populær. Men det er det spor, som du har valgt, og det er ikke de fleste af dine...
Ikke desto mindre en magtfuld organisation at lave.
En meget magtfuld position, og man skal også huske på, hvis ikke selv man har været i Washington D.C., men så kan man simpelthen fysisk se det al den stund, at ja, det er altid det hvide hus, vi ser i klip, når vi ser dansk tv, men kongressen er jo både større og hævet højt op over alt andet i Washington D.C.
Og flottere, hvis du spørger mig. Den flotteste bygning i D.C.
Capitol Hill. Vi skal tale om forskellige aktuelle ting i dag her i kampagnesproget. Jeg kan godt tænke mig, at vi starter med det allermest aktuelle, fordi her natten til onsdag dansk tid, der fik vi resultatet af endnu en delstat, der har stemt ved det her primærvalg, der er i gang i USA. Det er uspændende primærvalg på den ene side, men spændende på den anden side. Det vender vi lige tilbage til. Over hos demokraterne, lad os lige starte der. Der er det jo faktisk sådan, at i virkelighedens verden, så er det kun Joe Biden, der stiller op. Og han vinder derfor disse primærvalg kæmpestort uden at møde op. Således også i Michigan. Men i Michigan var der en særlig ting, der gjorde sig gældende, som betød, at hele USA kiggede og fulgte meget med her, fordi der er en stor muslimsk mindretal i delstaten Michigan, over omkring Detroit, Dearborn-området, som det hedder, man altså sige udkanten af Detroit, som havde sagt, at de ønskede, de alle sammen demokrater, eller næsten alle sammen demokrater, men for at markere deres utilfredshed med Joe Bidens kurs i Mellemøsten, i Israel-Gaza-konflikten, så ville de have, at deres vælgere, de skulle stemme uncommitted, altså vi har ikke taget stilling. Og det endte altså med, at 13,2% stemte på uncommitted, altså vi siger ikke, hvem vi vil stemme på. Hvordan tolker du det?
Jeg tolker det som et kæmpestort advarselssignal til Joe Biden-kampagnen, fordi vi skal jo huske, at Michigan er en alt afgørende svingstat i det amerikanske valg, fordi præsidenter bliver ikke valgt ved nationale målinger, nationale valg, de bliver valgt i delstaterne, og vejen til det hvide hus for begge, både Joe Biden og Donald Trump, kommer i høj grad til at gå igennem Michigan. Og der er der to tal, jeg egentlig vil fremhæve her. Det første er, hvor Joe Biden han vandt over Donald Trump i Michigan med 150.000 stemmer tilbage i 2020. Så det er sådan lidt det, hvad kan man sige, best case scenariet for Joe Biden. Men hvis vi går tilbage til 2016, så vandt Donald Trump over Hillary Clinton med kun 11.000 stemmer i Michigan. Så det er ekstremt snævre marginer, Michigan bliver vundet med i amerikanske præsidentvalg.
Og det tal, Mads, som vi kan se på, det er, at hvis vi omregner disse 13,2% til tal, så var det 75.000?
Netop. 75.000. Og de seneste tal, det er, at de vokser lidt til 75.000, når de sidste procenter her, de kommer ind. Så det her, det er altså noget, man skal tage alvorligt. Og den her uncommitted-kampagne, den satte selv målet lige præcis på 11.000 stemmer, netop fordi det var det, Hillary Clinton tabte med i 2016. De sagde, at det var målet for den her kampagne. Det er det, vi vil bruge til at sende et signal til Biden om, at vi er utilfredse med hans håndtering af konflikten mellem Israel og Hamas. Men de kommer altså helt op på 75.000 her, og med et stigende tal. Så det er en kæmpe advarselslampe her. Joe Biden er nødt til på en eller anden måde at adressere det her, finde en eller anden måde at formidle den her utilfredshed med, fordi han er afhængig af, at lige præcis de her vælgere, de kommer ud og stemme. For vi skal jo huske, det her det er ikke et spørgsmål om, at de går over og stemmer på Donald Trump. Det her det er et spørgsmål om, at de enten stemmer blankt, eller slet ikke møder op. Fordi amerikanske valg handler jo meget ofte om at få dine egne vælgere ud at stemme, frem for at overbevise modstanderne.
Ja, vi plejer altid at gøre opmærksom på, at ved danske folketingsvalg, der er det sådan 85%, der stemmer ved amerikanske præsidentvalg. Ja, det ligger der 50-55%, og det er ikke de samme 50-55%. Derfor kommer det og bliver spændende. Vi kigger også lige over på den anden side hos republikanerne, der vandt Donald Trump igen. Han vandt en stor sejr i Michigan. Han fik 68%. Nikki Haley fik 27%. Og så for lige at gøre det lidt mere interessant i forhold til noget, der skete efter, at vi sendte sidste gang, ja, så har vi jo et resultat i South Carolina. Ja. Det var jo Nikki Haley's egen hjemstat. Der har hun været guvernør, men ikke desto mindre tabte hun også der. Det endte sådan cirka 60% til Trump, 40% til Nikki Haley. Alligevel, hvad så hænger hun på? Hun har tabt alle delstaterne. Mm. Måske vinder hun en på et eller andet tidspunkt, men indtil videre har hun tabt alle delstaterne. Hun hænger på igen. Hun siger selv, det er afgørende, hun holder fast. Lad os lige prøve at høre et klip, vi har med Nikki Haley, der advarer mod Donald Trump her.
From this day forward, a new vision will govern our land.
The president's praise for the dictator of North Korea was disquieting.
He speaks and his people sit up at attention. I want my people to do the same.
The president had planned a secret meeting with Taliban leaders at Camp David just a few days before 9/11.
President Trump sided with Putin over his own director of national intelligence.
Criticized American allies.
Take the guns first, go through due process second.
American farmers hurt by tariffs.
He's lost on trade.
We're reducing debt.
Adding $8 trillion under Trump's watch.
It's so easy to be presidential.
Calling her a dog.
Horse face.
Very fine people on both sides.
H.R. McMaster's out.
James Mattis is leaving.
Roger Stone is guilty.
Michael Cohen is going to jail.
Paul Manafort is a convicted felon.
Everywhere he goes,
chaos follows him. You don't defeat Democrat chaos with Republican chaos.
Ja, hendes sang er ret tydelig. Hendes omkvæd er helt tydelig nu. Det er hver eneste sted, hvor Donald Trump han dukker op, så sår han kaos. Det siger hun. Det er jo rigtigt, om jeg så må sige. Men vælgerne, de siger stadigvæk, altså de republikanske vælgere, vi vil gerne have ham der en gang mere. Ja. Så hvad er hendes vej? Hvorfor er hun inde i det her stadigvæk?
Jeg stiller selv lige præcis det spørgsmål til en rigtig god kontakt, jeg har, som jeg snakkede med her i forrige weekend, lige efter South Carolina-valget, som sidder rigtig, rigtig tæt på Nikki Haley-kampagnen. Ikke inde i den, men rigtig tæt på, så den her person nok vil blive en del af Nikki Haley-administration, hvis den vinder. Men hun sagde to ting til mig. For det første sagde hun, amerikanske valgkampagner, de stopper ikke. De løber tør for penge. Mm. Så en amerikansk repræsentant, som der har en ambition om at blive præsident i USA, jamen, de bliver ved indtil, at de løber tør for penge. Og Nikki Haley, hun løber ikke tør for penge. Hun har en maskinebase, der bliver ved med at poste penge i hendes kampagne, fordi de gerne vil stække Donald Trump, fordi de er den her never Trump-fløj i det republikanske parti. Så de bliver ved med at fodre den her maskine. Og så er der individet. Hvorfor bliver individet Nikki Haley? Hvorfor bliver hun ved? Jamen, hun er nu gået så langt ud i angrebet på Donald Trump, som vi også hørte her lige nu, at det er tydeligt, at hun ikke går efter en ministerpost i en kommende Trump-administration. Hun går efter at blive ansigtet på det efter post-Trump-republikanske parti. Altså, hun vil være fremtiden ansigtet på det nye republikanske parti, når Donald Trump ikke længere er i republikansk politik. Fordi hendes hovedargument er jo, det er det, hun siger igen og igen, siden Donald Trump er kommet ind i det republikanske parti, så har det republikanske parti ikke lavet andet end at tabe valg. Nej. De vandt snævert i 16 godt nok, men så tabte de midtvejsvalget i 18, de tabte i 20, de tabte midtvejsvalget, det gjorde de reelt politisk i 2022. Han har ikke lavet andet end at tabe. Jeg kan få det her parti tilbage på en position, hvor det vil vinde igen. Så når du tager de to faktorer, hendes ambition om måske at stille op i 2028, men i hvert fald at blive ansigtet på fremtidens republikanske parti, og en pengemaskine, der bliver ved med at fodre den ambition, jamen så har du årsagen til, at hun bliver ved.
Og her i Europa, inklusive her i Danmark, der sidder de mennesker, der ikke kan lide Donald Trump, og det er mange. Det er nærmest alle stats- og regeringschefer, udenrigsminister, forsvarsminister, generaler, hvad ved jeg, i vores del af verden af indlysende årsager, er allermest risikoen for, at NATO falder fra en anden, risikoen for, at vi ikke støtter Ukraine på den måde, vi gerne vil støtte Ukraine på. Alle dem råber, kan det alligevel være? Kan det alligevel være på en eller anden måde, at Nikki Haley, hun ender med at være republikanernes præsidentkandidat? Kigger vi på målingerne, så ser det godt nok ikke sådan ud. Vi har resultaterne. Trump har vundet næsten det hele indtil videre. Nationale målinger, der hedder det sådan noget 75 til Trump, 25% til Nikki Haley. Kigger vi sådan på de enkelte delstater, så er det vel nærmest det bedste, vi overhovedet kan forestille os. Det er, at der er en eller anden delstat, hvor hun spiller lige op med Trump. Det er noget i den stil, ikke? Så hvad nu, hvis vi folder vores hænder og satser på, at Nikki Haley, hun på en eller anden måde ender med at blive præsidentkandidat? Altså, nu skal du lege den leg, Mads, uden at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Altså, nu lege legen. Hvad skal der til for, at Nikki Haley alligevel bliver sit partis præsidentkandidat?
Der skal det, at der falder en meteor ned fra himlen og rammer Donald Trump lige i hovedet, at han falder død om på grund af, at han spiser for mange hamburgers og får et hjerteslag, og at det republikanske parti så indser lyset og siger, nu er vi nødt til at lave opgør med trumpismen og pege på Nikki Haley. Eller at, og jeg kan ikke se, hvad det skal være, men at de her retssager, som der begynder at starte her i marts-april måned, på en eller anden måde får diskvalificeret Donald Trump realpolitisk hos republikanerne, og for ikke juridisk, der er jo ikke noget, der forhindrer en dømt eller en, der sidder i en retssag til at blive valgt, men at det skulle få konventet til, altså de delegerede til at smide Donald Trump på porten, og derefter det pege på Nikki Haley. Det er virkelig, vi er ude i sådan nogle absurde scenarier, der skal til for, at Nikki Haley, hun kommer vejen hen til et præsidentvalg. Men hvis hun så gør det, vi spekulerer os i, at hun så bliver det republikanske partis kandidat, jamen så, som jeg læser vindene i Washington og generelt i USA, og de tal, jeg har set, så vil hun tørre gulv med Joe Biden.
Så vil hun vinde stort.
Hun vil simpelthen være spiselig for uafhængige vælgere, men også for moderate demokrater, der sagtens kan se en Nikki Haley i Det Hvide Hus.
Og de danskere, der sidder og tænker, bare det bliver Nikki Haley, burde måske lige bruge et øjeblik på at sætte sig ind i hendes politik, for den ligger jo sådan på mange felter lidt identisk med Donald Trumps, dog ikke på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, men altså abort, alle mulige andre spørgsmål, som kan gøre ikke mindst danskere ophidset, der vil hun stå på et område, hvor mange vil komme op i det røde felt. Lad os lige tage den gode Donald Trump, fordi han er jo i perlehumør. Og forleden dag, der fik han sammenlignet sig med nogle af de største. Prøv at høre det her klip med Donald Trump.
And we're talking about the next election coming up. They said, sir, if Abraham Lincoln and George Washington came back from the dead, they couldn't beat you. We had the greatest economy ever.
Ja, det er sådan et vidunderligt klip, synes jeg, Mads. Fordi her siger han simpelthen, at der er en land, der er altid en land, når man hører Donald Trumps historie, skal man huske på, at der er altid en land, der har sagt, en eller anden udefineret menneske, har sagt til ham, at selv hvis de kom med George Washington, det er altså stifteren, om jeg så må sige, grundlæggeren af den første præsident i USA, ham der vandt uafhængighedskrigen mod amerikanerne, eller Abraham Lincoln, ham der førte borgerkrigen fra 1861 til 65. Altså to af de normalt to største amerikanske præsidenter. Selv dem ville han kunne slå. Det skal vi ikke diskutere her, fordi det er jo naturligvis kontrafaktisk historie. Lad os ikke bruge tid på det, men bare sige, altså, som du sagde før, altså han bliver republikanernes præsidentkandidat.
Ja, det gør han. Og jeg vil nok også gå ham lidt på klingen i forhold til den her udtalelse, fordi det er jo rigtigt, at Donald Trump, som Nikki Haley siger, er Donald Trumps værste fjende i forhold til at blive valgt. Han har det med at sabotere sig selv, når det er de her nationale valg, hvor han skal ud og række ind over og få de uafhængige vælgere. Han har som sagt tabt alle de store valg, men demokraterne, så hver gang Donald Trump har blandet sig, har overperformet. Altså det gjorde de ved midtvejsvalget i 2022. Vi har hvis vi kigger helt nørder helt ned i det, så var der et valg i Wisconsin til en højesteretsplads, hvor demokraterne overperformede helt vildt, fordi det var en Donald Trump-endorsed valgkamp, hver gang han lænede sig ind i den. Jamen så går den til demokraterne. Vi så også George Santos i New York for nogle uger siden. Der var et særligt distriktsvalg i New Yorks 3. distrikt, hvor den demokraten Susie hed han, også vandt, fordi Donald Trump blandede sig i de her valgkampe. Når han gør det, så har han tendens til at sabotere det for sig selv og for republikanerne. Og så ender det altid i sidste øjeblik med, at det bliver til demokraternes fordel. Så Donald Trump er virkelig sin egen værste fjende. Hvis jeg bare må tage et andet eksempel, bare sådan helt aktuelt. For 2 uger siden, der kom der en rapport frem, en særlig undersøger omkring det her med, at Joe Biden han har håndteret klassificerede dokumenter uheldigt, altså på en dårlig måde. Men der var ikke nogen grund til at rejse tiltale, men i dokumenterne, i den her rapport, stod der, at han var en gammel mand med en dårlig hukommelse. Og det var en katastrofe for Biden-kampagnen, fordi alle snakkede om Joe Bidens alder, som er hans største svaghedspunkt i valgkampen. Hvad skete der 2 dage efter? Ingen gang 2 dage efter. Så gik Donald Trump ud på en scene og erklærede den her NATO-erklæring, hvor han sagde, at Rusland må gøre, hvad pokker de vil med et NATO-land, der ikke betaler ind til NATO-samarbejdet på den måde, han mener, at de skal gøre det på. Og så tog han alt opmærksomheden. Han gav Joe Biden en gave, fordi han tog al opmærksomheden. Han var lynafleder for Joe Biden-kampagnen. Ingen snakkede om Bidens høje alder længere. Alle de her news cycles begyndte at handle om Donald Trumps udtalelse om NATO. Og det er bare et klasse eksempel på, hvordan manden han er så god til at tiltrække opmærksomhed på godt og ondt for ham selv. Og der har han tendens til at nogle gange skyde sig selv i foden.
Og så må vi alligevel sige, på trods af alt, hvad vi ved, på trods af alt, hvad amerikanerne ved, på trods af alt, hvad republikanske vælgere de ved, så står han til en stensikker sejr i det republikanske primærvalg, og i direkte matchup med Joe Biden på nuværende tidspunkt, ja, der ser han ud til at vinde. Det er meget usikkert, men ikke desto mindre, så ser det ud, som om han vinder, og ikke den anden vinder. Det er altså rarest at have målinger, når man går ind i en valgkamp, hvor man er foran, frem for at man er bagud. Joe Biden, han har jo længe været kritiseret for, at han ikke tør at lave interviews, fordi det går galt, når han sidder der, og han kan ikke huske det, og alt det der, som du antydede lige før. Han valgte endda ikke at lave det, man kalder et softball-interview i forbindelse med Super Bowl, som præsidenter ofte, hvis ikke altid, giver, hvor der er en af de få gange om året, hvis ikke den eneste gang ofte, hvor man vitterligt kan sige, at hele Amerika ser med. Det ville han ikke gøre, men så gav han alligevel et interview. Softball vil jeg igen sige, det var et talkshow på amerikanske tv, men altså han får et spørgsmål om sin egen alder. Hvordan vil du håndtere det? Prøv at høre hans svar her.
Well, a couple things. Number one, you got to take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name.
Yeah. And
number one. Number two, it's about how old your ideas are.
Ja, det handler om, hvor gamle dine idéer er. Så angriber han derefter Donald Trump sit selvfølgelig for eksempel, at han vil fjerne kvinders universelle ret til at få en abort. Men det første er jo i virkeligheden morsomt sagt. Han minder om, at Trump næsten er på hans alder, og han ikke kan huske navnet på sin egen hustru. Det er fordi, det er en episode, hvor det rent faktisk skete. Jeg så ham også i en anden sag sige, at det er trods alt bedre at have 82 år bag sig end 93 anklager foran sig. Så han prøver på at gøre det her alders spørgsmål til at neutralisere det. Men altså, vi kan jo se på målingerne, at amerikanerne, også langt, langt ind hos demokraterne, de ser altså et problem der.
Det er hans alt overskyggende problem, det her aldersspørgsmål. Og det er et ekstra stort problem, fordi han ikke rigtig kan gøre noget ved det. Hans blotte tilstedeværelse minder vælgerne om, hvorfor at han er så uhulens gammel. Og så har vælgerne også et personligt forhold til Joe Bidens høje alder, til det her problem, fordi alle kender en på 81 år. Alle har en i familien eller en god ven på 81 år, og alle kan se på den 81-årige, at det skal ikke være en person, der skal være verdens mest magtfulde person, have verdens hårdeste arbejde, som det er at være præsident. Så han er bare virkelig i problemer på det her aldersspørgsmål, fordi tiden arbejder helt fysisk imod ham. Med det sagt, jamen, så er det også baked in, som det er lige nu. Han har talt så meget ned i sølet på det her aldersspørgsmål. Alle har snakket om hans høje alder, at når han går ud i et late night show, og lige pludselig klarer det godt, jamen, så bliver vi alle sammen overrasket over, måske er han i virkeligheden ikke så gammel. Så det, han skal finde en måde at adressere det her på, hvor han skal omtale det, han skal gribe det om sig, og på en eller anden måde finde en linje, som han kan bruge, hvor han anerkender sin høje alder, men samtidig lave det om til et angreb på Donald Trump. Og der beder jeg nemlig også mærke i den her sætning med, at det handler ikke så meget om alder, det handler om alderen på de idéer, man fører i vælten med. Det er det, han nok... Det skal vi nok regne med at høre ham sige en hel del flere gange. Også, men han er i kæmpe problemer i forhold til aldersspørgsmål.
Og så tænker jeg, at du også modtager PT de der evige reklamer for det demokratiske parti, altså e-mails, der kommer, der handler om, at man snart skal holde et meget stort fundraising-arrangement, hvor Joe Biden skal optræde sammen med de to fortsat og tidligere præsidenter for demokraterne, Bill Clinton og Barack Obama. Og det er jo altid interessant at tænke på, Mads.
Ja.
at Bill Clinton, der var præsident fra 1993 til 2001, han er stadigvæk yngre end Joe Biden.
Og Donald Trump.
Og det er naturligvis også Barack Obama. Så det vil være en særlig forestilling, hvor den siddende er væsentligt ældre end de to tidligere. Så det vil på en eller anden måde understrege det her. Selvom jeg vil sige, Bill Clinton kan også godt i dag virke som en ældre herre.
Jamen, det er absurd, den her tilstand, vi er kommet i. Og jeg har spurgt rigtig, rigtig mange, som jeg kender i Washington D.C., om det her. Og det bedste svar, det var faktisk fra en demokrat, jeg fik, en stabschef i repræsentanternes hus, som forklarede situationen, hvorfor demokraterne befinder sig i den her situation, de gør i, hvor de har Joe Biden. Og der sagde han meget klart, jamen, men i det demokratiske parti forelskede man sig så meget i Barack Obama. Man kunne ikke forestille sig en tid efter Barack Obama, at man glemte at udvikle en bænk, som det hedder i fodbold. Ikke? Man havde ikke nogen bænk, man kunne ikke talentudvikle, fordi ingen kunne være den, der tog faklen videre. Så man stod der i 2016 og var nødt til at vælge Hillary Clinton. Det var ligesom en sagt...
Altså, her turn, som de sagde.
Her turn, ikke? Altså hun gik ligesom til side og blev udenrigsminister, og så var det hendes tid i 2016, og så vil man bruge de der Clinton-år i det demokratiske parti til at lave generationsskiftet. Altså Hakeem Jeffries skulle overtage for Nancy Pelosi, og alle de her gamle, den gamle garde skulle ud, og en ny garde skulle ind. Og så blev Donald Trump valgt i 2016. Hele partiet gik i chok, og den gamle garde var nødt til at klinge sig til skibet for ligesom at holde det på plads, indtil at man så står der i 2020. Og så man har ikke nogen bænk, man har kørt i chaos mode i 4 år, og så er man nødt til at vælge det, der bare peger en smule på, lugter lidt af Barack Obama, og det var vicepræsidenten Joe Biden. Og når man vælger en præsident for en første periode i amerikansk politik, jamen så vælger man altså også for en anden periode i amerikansk politik. Sådan er det bare. Så derfor står man nu med Joe Biden. Jeg vil bare en hurtig lille ting sige. Lidt provokerende sagt nogle gange, fordi i Danmark er der en fornemmelse af, at hvis man kunne vælge en hvilken som helst anden demokrat end Joe Biden, så vil den person bare smadre Donald Trump. Ja. Det er simpelthen ikke rigtigt.
Nej.
Altså, de alternativer, der er til Joe Biden i det demokratiske parti, de poler dårligere, end Joe Biden gør i de afgørende svingstater.
Og der er jo den helt afgørende ting ved det, at skal man se, du sendte nogle tal her før udsendelsen, der netop viste det her, at et er, at der står lige forspring, akkurat lige argument af 1-2% point til Trump over Biden. Kigger vi på Trump mod Harris, Kamala Harris, altså vicepræsidenten, så er det større sejr til Trump. Men går vi ind og tager de to andre navne, der typisk nævnes, Michigans guvernør Gretchen Whitmer og Californiens Gavin Newsom, så er det altså så er det virkelig en forskel, hvor det er ham, der begynder at vinde meget stort. Så hvis man skal bygge en ny en op, så har man meget kort tid til det. Lad os lige prøve at gå til udenrigspolitik og kongressen i virkeligheden. Lad os starte med et klip. Det er på fransk. Det er den franske præsident Emmanuel Macron. Så vi spiller kun meget lidt af det, da vi forventer, at kampagnesporets lyttere er så anglofile, at de har det svært med det franske. Mads og jeg forstår naturligvis hvert et ord, men lad os lige tage et lille klip her med Emmanuel Macron fra denne uge.
Si l'Europe, et je dirais à fortiori chacun de nos états membres, dont la France, nous sommes souverains.
Ja, det, der er pointen i Macron, og det er derfor, vi spiller det her i kampagnespor i Macrons udtalelse, det er, at vi er i en situation, hvor Europa altså ikke kan sidde og være afhængig af, hvem i alverden de vælger som præsident i USA, og skulle det blive Trump, så kan det være X og Y og Z sker. Det går ikke længere. Vi må planlægge selv. Det er jo et udsagn fra, hvad skal vi sige, en af Europas store magter. Mm-hmm. Meget svært at udføre i virkelighedens verden, men det er alligevel det, synes jeg, der er interessant, når vi følger de europæiske statsregeringschefer denne her gang, Mads, i forhold til både 2020-valget og 2016-valget i forhold til Trump, så er det som om, de har måske øvet sig lidt i de fire år, hvor Trump var præsident, til at tænke over, at den her gang, hvis han vinder igen, så kan vi altså ikke lade os drive rundt i man i sin tid, indtil vi må gøre noget selv. Hvordan ser amerikanerne, du taler med, på den virkelighed, altså at europæerne begynder at sige, hvis du amerikanerne er så cool og skøre, for det er jo det, de mener, de europæiske stats- og regeringschefer, at de vælger Trump igen, så må vi jo begynde at klare os selv.
Ja, altså de hilser overordnet set det her velkommen, fordi at man skal huske, både republikanske og demokratiske administrationer har i mange, mange år, nærmest årtier, skrevet på, at europæerne skulle til at begynde at investere mere i deres forsvar. Så de overordnet set, så er både demokrater og republikanere, de er mest optaget af the pivot to Asia. De vil gerne koncentrere sig om Stillehavsregionen. De vil gerne stå for at være boldværket imod kinesisk udbredelse, især der her snakker vi så dels om Taiwan-krisen. Så det, både demokrater og republikanere vil rigtig gerne koncentrere sig om det. Så derfor ser de, at europæerne begynder at investere mere i deres eget forsvar, betyder, at de så kan tage sig af Rusland og tage sig af Atlanterhavsteateret, kan man sige. Så på den måde hilser de det selvfølgelig velkommen. Men dem, jeg snakker med, moderater, republikanere og moderate demokrater, er jo meget, meget optaget af NATO, ser USA's supermagtstatus som en direkte resultat af USA's evne til allianceskabelse. Mm-hmm. Så de ser det selvfølgelig meget uheldigt, som en meget uheldig baggrund, at den her stigende forsvarsinvestering kommer til at ske. Så det er sådan lidt blandet landhandel, når man snakker med, de er egentlig enige i den grundlæggende udvikling med, at man investerer mere i europæisk forsvar, men synes, at det bliver gjort på en meget, meget uheldig måde med Donald Trumps udtalelser, fordi det er jo i virkeligheden Donald Trumps tilstedeværelse, og blotte tilstedeværelse, der sætter spørgsmålstegn ved artikel 5, der provokerer den her udvikling.
Så jeg, at både da Macron holder sit pressemøde her, og senere da Ursula von der Leyen, altså kommissionsformanden for den europæiske union, også da den britiske premierminister er ude at sige noget, så bruger de sådan, og det er jo ikke med vilje, men de siger bare kongressen. Vi afventer resultatet af kongressen. Og det interessante er jo det, de mener jo ikke den britiske, eller den franske, eller den albanske kongres. De mener den amerikanske. De behøver ikke engang at sige det. Og det er selvfølgelig fordi, at lige nu, der sidder vi og afventer, hvad i alverden sker der i den amerikanske kongres i forhold til at ville godkende en stor hjælpepakke til Ukraine. Lad os lige prøve at høre, hvad Joe Biden sagde om den situation.
Look, folks, all kidding aside, history's watching. The clock is ticking. Brave Ukrainian soldiers and civilians are dying. Russia is taking Ukraine territory for the first time in many months. But here in America, the Speaker gave the House a two-week vacation. They have to come back. They have to come back and get this done. Because failure to support Ukraine in this critical moment will never be forgotten in history. It will be measured, and it will have impact for decades to come.
Ja, altså meget alvorlige ord her for Biden, og det han sådan gør lidt indirekte nar her, det er måske medvirkende årsag til i øvrigt, at kongressen ofte har lavet favorability-tal, det er simpelthen fordi præsidenten har den her mulighed for at sige, se der, de er taget på ferie, og nu skal vi lige huske på, når kongressen er taget på ferie, så betyder det ofte, at de er taget hjem i deres delstater og forholder lige så mange møder, som de vil gøre, hvis de var. Men lad det ligge. Pointen er, at de er taget på ferie. Altså, det vil sige, repræsentanternes hus, taler vi om her, er ikke i arbejde, skal ikke gå ned og stemme. Så den alvorlige situation, Mads, prøv lige at forklare os den i forhold til denne meget store donation, som Biden og senatet allerede har stemt igennem, og ifølge Biden samme klip, som jeg spillede her, så er der et flertal også i repræsentanternes hus, hvis bare det her kommer til afstemning. Men Mike Johnson, den republikanske leder, han siger, vi skal ikke stemme om det foreløbigt. Hvad er op og ned nu.
Ja, det er en kompliceret serie. Jeg kunne bruge meget lang tid på at forklare, men jeg synes overordnet set, det er en perfekt fortælling omkring vigtigheden af kongressen i amerikansk politik og amerikansk udenrigspolitik også. Præsidenten kan ikke bruge penge, eller præsidenten kan ikke allokere penge, er mere præcis at sige. Præsidenten kan kun bruge penge. Det er kun kongressen, der kan allokere penge. Det er derfor, at Joe Biden han er nødt til at gå til kongressen og appellere til, at de allokerer flere penge til Ukraine, så han kan bruge dem. Det er derfor, når vi snakker om Ukrainehjælpen, så skal vi snakke meget mere om kongressen, end vi skal snakke om Det Hvide Hus. Og i særdeles repræsentanternes hus, hvor Ukrainehjælpen er blevet en indenrigspolitisk boksebold. Speaker Mike Johnson er født ud af det republikanske partis højrefløj, den trumpistiske fløj i partiet, og den er virkelig skeptisk over for at sende flere midler til det, han kalder for The Forever Wars, altså de her krige uden for USA, som ikke rigtig...
Ligesom Irak og Afghanistan varede evigheder.
Lige præcis. Så han er født ud af den her fløj, det er det ideologiske hav, han kommer ud af. Og han står nu her, Speaker of the House, og lider et enormt pres fra senatet, fra moderate republikanere, fra hele det demokratiske parti, om at få mere hjælp til Ukraine. Han har så sagt, for at han kan få sin egen højrefløj, dem som han er venner med, han kan blive enig med dem. Vi vil ikke koncentrere os om Ukraines grænser, før vi har fikset vores problemer ved vores egne grænser. Og dermed har han taget Ukrainehjælpen og lavet den til en indenrigspolitisk boksebold og gjort den til et spørgsmål om amerikansk immigrationspolitik. Og amerikansk immigrationspolitik er enormt svært at forhandle i kongressen. Men han vil altså ikke, han vil ikke sende mere hjælp til Ukraine, for at han får en løsning på den grænsen til Mexico. Han har så sagt nej til nogle forskellige løsninger, der kommer. Det er et andet spørgsmål. Men det er altså der, vi står med Ukrainehjælpen i repræsentanternes hus. Den er afhængig af, at der kommer et eller andet form for pakke på grænsen til Mexico, før at Speaker Mike Johnson vil sætte den til afstemning. Og der er det vigtigt at sige, det er speakerens magt. Mm-hmm. Hele magten i speakershipet ligger i at styre husets kalender. Så der er ikke rigtig noget, der kommer til afstemning uden at speakeren siger god for det.
Og ja, hvis vi her bare skal et øjeblik tænke, hvorfor foregår det på den måde? Fordi i Danmark er det jo sådan, at regeringen fremlægger lovforslag, så bliver det hurtigt behandlet. Ja, det er fordi, at regeringen i Danmark altid har automatisk et parlamentarisk flertal med sig inde i Folketinget. Det betyder, at de også udpeget formand. Du siger, der er samklang mellem Folketingets flertal og regeringen. Ja, det er der naturligvis ikke nødvendigvis i USA, for at lige repetere det. Senatet, akkurat lige demokratisk flertal. Repræsentantshus akkurat lige.
Meget akkurat.
Akkurat lige et republikansk flertal. Bare lige her til sidst, Mads Dalgaard. Ender det alligevel med, at Mike Johnson får det her sendt til afstemning, og så sender amerikanerne, sådan som Churchill altid sagde, vi kan altid regne med, at amerikanerne gør det rigtige til sidst, efter at de har afprøvet alle de forkerte muligheder, ender det med, at kongressen bevilger de her penge, så USA kan bakke lige så meget op om Ukraine, som de går til selv.
Ja, det er stadig meget, meget uvist. Han har sagt, at de vil finde en løsning på Ukraine-spørgsmålet. Så der kommer nok en eller anden form for afstemning. Og nu er et kæmpe, kæmpe flertal i repræsentanternes hus, udenom speakeren, ved at undersøge muligheder for alligevel at omgå speakeren, så man kan sætte det her Ukraine-hjælp til afstemning. Så man prøver altså alting. Men der er en lille caveat i den her. Finanslovsforhandlingerne starter op igen nu, som er gået i hårde knude, og det er altså indenrigspolitik, og det plejer at trumfe udenrigspolitik, så det skal nok lige fikses, før at vi igen kan snakke om Ukraine, og der går altså nogle uger. Så repræsentanternes hus, det er stadig uvist, om den her pakke, den kan blive vedtaget.
Og så tror jeg, vi slutter der og gør opmærksom på, at det jo i den kommende uge, at der er Super Tuesday i USA, hvor en hel række delstater stemmer, og skulle vi ikke være sikre på, at det bliver Trump mod Biden, så ved vi det i hvert fald efter disse valg. Jeg gør også opmærksom på, at jeg taler sidst, at Mads Fuglede og jeg optræder, om jeg så må sige, med kampagnesporet live hos Jyllandsposten i Aarhus. Dagen efter Super Tuesday, det er altså onsdag den 6.3, det gør vi kl. 19, og hvis man gerne vil komme til og melde sig til, så kan man gøre det inde på Jyllandspostens hjemmeside, søg på JP Oplev. Jeg siger tusind tak sammen med dig, Mads Dalgaard. Tusind tak, fordi du kom i dag som afløser for den anden Mads, nemlig Fuglede. En fornøjelse.